asteburu honetan ikusiko zen dituzten agian encefaliomielitis mialgikoak, neke kronikoak jota dauden personen protestak eta aldarrikapenak. Bat arte bat eskaini nahi izan diegu mezulariaren asteleneko elkarrizketan arazo hoiei. Ekia Pikazak encefaliomielitis mialgikoa du hain zuzen ere, arratsalde on Ekia.
Arratsalde on.
Eta Jon Sarasuak beste horren beste, arratsalde on zuri ere Jon.
Baita zuri ere, Ainhoa.
Bueno, encefalopatia mialgikoa, fibromialgia, neke kronikoa, gauza berak aldira, hiru gaitzak?
Hasiko naiz ni. Benetan, gauza bera dela esatea, gauza okerra da. Ez dira gauza bera, hori argi dago, duela asko gainera, komunitate zientifikoan, baina egia dena da, asko izaten direla batera, gaixo berdinean edo afektatu berean. Askotan agertzen dira bata bestearen ondoan, hori bai, hori bai.
Hortaz, persona beraiei erasaten dieten arazoak izaten dira, eta maiatzaren 12 da gaitza ikusgarria egiteko eguna, oso eskutuan dagoelako uste dut, oraindik ere zuek daukazuten arazo hau?
Bai, hori litzateke daukagun arazo bat, ez? Berri ematea edo zabaltzea gaixotasun hau ez ezaguna delako, ez? Eta berri eman.
Million Missing Traolarekin egin duzue hain zuzen ere asteburu honetako ekintza hori eta zapata hutsekin irudikatu nahi izan duzue Bilbon atzo egindako bilkura horretan ausentziaz gaixoetako asko bertaratzeko aukerari gabe zeuden gainera. Jon.
Bai, hala egin dugu ja bigarren urtea izan da hau, Bilbon egiten dela hau, aurtengo honetan izan da estatuko errepresentazio bakarra geurea Bilbon, eta bueno, hori esan behar da Million Missingen bilkura hau encefalomielitimialgikoaren ingurukoa dela, soilik ez ditu besteak gain hartzen, ze, bueno, asko erratzen da, eta estatuan are gehiago, fibromialgia eta ezagunak direla, nahiko ezagunak direla eta entzunak, jakin ja eta dagoen tratamendua eta zerbitzua ez da hainbesterakoa, baina entzun egiten dira. Aldiz, encefalomielitimialgikoa oso ez ezaguna da oraindik. Eta jarri zitzaion gainizena neke kronikoaren sindromea eta ez du on handirik egin.
Ez zaizue gustatzen definizio hori?
Ez da bat ere.
Asko ze zabalagoa da sindrome fatiga kroniko hori baino.
Eta zer sintoma izaten dituzue?
Bueno, oso izaten dute, 60 sintoma baino gehiago izan daitezke, baina
lo egiteko arazoa?
Bai, arazotik, nekeetik, arazo psikologikoak ere kognitibo aldetik, arazo handiak, Jon, zuk esan.
Bai, asko gertatzen dira, egia esan, nekea berez bakarrik arazoetako bat da, eta sintoma batek izena ematea ez da oso zuzena, ez da? Baina, bueno, niri gustatzen zait konparatzea horrela ideia gertuko bat egiteko edo nork, benetan gripe bat izatea modukoa dela. Gripe behar bada ez oso bortitza, baina pentsa ezazue, izatea gripe bat inoiz sendatze ez dana. Eta eguna joan, urteak joan, eta horrela ez da. Orduan, sentsazio hori, gripearekin gaudenean gripeak jota, ez gaude gauza askotarako, esan, ez? Edonork,
ez gaude eguneko egunean, behar bada buruko mina daukagu?
Bai, buruko mina, mina zenbait tokitan, artikulazioetan, arazo digestiboak ere izaten dira, oso sarri, nekea handia, baina neke ez neke hori bat ohera joan eta hori sendatzen den horrelakoa, ez neke ba hori sukarra daukagun bezala daukagunean bezalakoa hori da sentsazioa eta bueno hori da maila ezberdinak daude baina horrela izaten da bai.
Hortaz sentsazio desatseginarekin bizi zarete etengabe.
Hori da bai.
Eta bai. Eta emakumei bai. Erasaten die nagusiki gaitzako kerespa naiz.
Bai, bitxia da gaur bigizion hemen izatea, baina Jonek zehazki izango ditu datuak, ez dakite uneko gehia edo gutxiago geran gizonak gaitza hau izaten dugu duguna, ez, Jon?
Bai, bueno, ez dago oso argi ze datuak ez ditugu estatu mailan ez da Euskadin ere, baina, bueno, hor egoten da, gizon bakoitzetik esaten da, 3, 4, 5, 6 emakume izaten direla, eta bai, ba, prebalentzia handiagoa da emakumeetan, hori horrela da, bai.
Uh-huh. Encefaliomielitis mialgikoa diagnostetzekatzeko pentsatzen dut gauza zaila izango dela?
Bai, oso zaila, benetan zaila. Igual pixka bat gure esperientzia kontatu dezakegu, ekia. Bai.
Horrela hobeto ulertuko dugu. Esate baterako ekia, zuri zer pasatzen zitzaizun?
Zelan nabaritzen.
Uh-huh. Bai.
Ba, egia zel, lehengo sintomak, ba, burua eta nekea izan ziren. Baina ez nekienez, zer neukan berez, egon nintzen urteak, eta nire medikuak izan ziren lehen aldiz, hori, gaixotasun hori buruz izan nuen lehen ahotsa nire medikuna izan zen, baina berak diagnostiko hori ez duten nahi eman, orduan, gero nire kontuz hasi nintzen begiratzen, eta zinoktate, hau da nire aukagena, baina gaurko egunean hor pasatu dira 5 urte eta oraindik ez daukate diagnostiko bat.
Uh-huh. Eta Jon, zergatik pasatzen da hori?
Bueno, zergatik ba jo, uran ditan sartzen gara, ez? Hori esplikatu nahi badu, baina faktore asko daude, nik esango duke. Bueno, nik badaukat diagnostikoa Bartzelonan eta Sevillan izan nuen, unitate espezializatuetara jo behar izan nuen, eta hemen osakidetzan ez da lortzen. Zergatik, bueno, ba, gehienetan asunto izaten da lehenengo formakuntzarik ez dagoelako, horrela sare publikoan, hori lehenik eta behin. Ondoren, ez dagoelako markadore biologiko bat argia, ez dago, badira aldaerak zenbait gauzetan, baina bueno, esango genuke analisi normal batean, odol analisi batean egiten direnak normalean, dana ongi ateratzen zaigula, ez da, orduan hori da lehenengo gauza. Gero, ez dago formakuntza hori, eta ez dira kriterio batzuk klinikoak direnak, ez analisiarenak, ez dira kontutan hartzen. Eta ondoren ez dagoenez gaur egun ere tratamendu erresolutiborik, ze esaten da tratamendurik ez dagoela, eta hori ez da guztiz egia. Badaude tratamenduak, arintzen dutenak asuntoa, eta experimentalak ere bai, baina bueno, orduan esaten da hori, ez da ezer agertzen zure analizetan, ez dago tratamendurik, beraz, errezena esatea da, bueno, ba, hau ez da existitzen, edo zuk ez daukazu ezer, eta eskuak garbitzen dira. Hori da, funtzionamendu normala, esango genuke, eta Osakidetzan guztiz zabaldua, hori, bai, oso, nahiko zaila, oso zaila da. Eta argi esan behar da, gaur egun, hori, ikerketa, azkenengo ikerketek argi esaten dutela gaixotasun organikoa dela. Guztiz gaixotasun organikoa, ze hortik ere, ba, sortu ziren teoria psikosomatikoak oraindik ere oso bogan izaten direla. Gauza hauengatik, bai.
Hain zuzen ere, aurtengo urteari lotuta egin duzuen protesta izan da horrexegatik, ez? Ba, momentu honetan, Segurtasun Sozialaren Institutuak balorazio gida berri bat egin duelako, eta hor, balorazio gida berri horretan gauzak nola dauden idatzita ez duzue, ondo ikusten?
Bai, hori da. Orain arte txartokon bagara eta diagnostiko bat, eta ja ez da diagnostikoa, ja da kontutan hartuta izatea, edozein gauza badaukagu, ze gaixotasun honekin bestelako gaixotasunak ere aragotzen dira eta izan behar dira hartuta gaixotasun hau daukagunok bezala zehazki orain ja gida berri honekin gure situazio gure egoera areago txartu da, ez?
Okertu egiten da.
Txartu egiten da, hori da.
Bai. Psikiatra baten mende egoten zarete kasu askotan, Jon?
Nire kasuan ez, momentuz, baina askotan gertatzen da, bai.
Bai, Osakidetzak hartzen duen irtenbidea izaten da, erabat guri alde usteko psikiatratara bidali, psikologara bidali, eta ni pasatu nahi psikiatratik, eta, bueno, inolako arazori gabe, baina.
Albokalteak izaten dira, botika esaten diazute egon badagoela, 2 minutu geratzen zaizkigu eta
bai.
Erantzun laburrak eskatuko dizkizut, Jon.
Bai. Bai, barkatu?
Esaten dut, botika zehatzik badagoen, uste dut oso garestiak izaten direla botika horiek.
Bueno, botikak berez badira batzuk, baina ez bakarrik botika. Tratamenduak izaten dira, ez bakarrik botikekin, baina bai garestiak, bai.
Eta hor ze izaten da problemarik handiena, ez dutela gaitza osotasunean begiratzen, espezialista diferenteetatik pasa behar izaten duzuela?
Bai,
noski. Batzutan egiten digutena mareatu eta espezialista pilo batetik, nik adibidez, bueno, espezialista pilo bat, pazienten hori aditzen diotena, sintomak eta banan begiratuz eta ez orokorrean, eta diagnostikatuz daukaguna ez dakit. Ez digutela.
Era oso sakabanetua esango nuke bai.
Hobe litzateke dana osotasunean tratatzea, zuek gustu duzu emaitza hobea utziko lukela horrek.
Bai, noski, eta kontutan hartzea hori ez dula esan, baina OMSek edo OMEk euskaraz gaixotasun neurologikoa dela esaten du, hori argi esaten du, ez? Eta bueno, sistema gehienak, multisistemikoa da, orduan osotasunean hartu behar da, hori argi dago, bai.
Bueno, bagaukoz, ez daukagu denbora gehiago, barkatuko diazue, Ekia Pikaza eta Jon Sarasua, entzefaliomelitis mialgikoari gutxienez gainbegiratu bat emana izan diogu. Eskerrik asko biai azalpenengatik, arratsalde ona izan,
eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eta oraintxe albisteak hemen mezularian.